Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola od 1. verša po verš 10. Potom im povedal: Veru hovorím vám, sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia v moci prichádzať kráľovstvo Božie. Po šiestich dňoch pojal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi. Rúcho sa mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nejaký bielič na zemi. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Aj si zachovali to slovo, ale hádali sa medzi sebou, čo znamená vstať z mŕtvych. Pán Ježiš od nás neočakáva veľké veci. On prináša veľké veci. Pán Ježiš Kristus neprišiel preto na tento svet, na túto zem, aby predložil pred ľudstvo nejaký program, ktorý by mali ľudia naplniť svojimi schopnosťami. Pán Ježiš Kristus je iný vodca. A je vodca? Je to niekde v Biblii napísané, že on je jediný vodca? Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Matúša a tam v 23. kapitole si prečítame takýto verš. A nedávajte si hovoriť vodcovia, lebo jeden je váš vodca, Kristus. Je to v Biblii. Je jeden vodca. Nemôže existovať pre ľudstvo ako vodca, ktorý má tú plnosť mudrosti v sebe, nejaký hodnostár v cirkvi. Nemôže tým vodcom byť ani pápež, ani nejaká ďalšia hierarchia kardinálov, biskupov, lebo Biblia hovorí, je jeden vodca. Ten, ktorý prišiel z neba, to je v písme, je to Kristus. Nemôže dokonca pre ľudstvo existovať ani v oblasti politickej taký vodca, ktorý by povedal: prinášam vám tú kvapku, ktorá je riešením živej vody. Prinášam vám ten vrchol múdrosti, ktorý zmení ľudskú spoločnosť tak, že bude spravodlivá už navždy. Neexistuje taký vodca. Zoberte si históriu, zoberte si časy dávne, Babylon, bol tam veľký vodca, Nabuchodonozor. Hovoril: ja, Nabuchodonozor, som postavil, hľa, takéto mesta, Babylon. A kde bol potom Nabuchodonozor, keď sa odvážil tieto slova pýchy hovoriť proti svetosti Božej, proti Bohu, ktorého nepoznal? Čítame v písme, že upadol do takého stavu, takej choroby, že sa takmer dostal do stavu, v akom sú zvieratá. Bolo kráľovstvo teda babylonské. Bolo kráľovstvo Peržanov, Mécke. Bolo kráľovstvo Grékov. Veľký vojvodca, Alexander, veľký. boli Rimania. Kde sú tie moci, mocnosti? Ako skončili tie ríše, ktoré hovorili, prinášame lesk, svetlo tomuto svetu, prebudujeme túto spoločnosť podľa miery svojej pravdy, podľa miery svojej spravodlivosti. Aby nedošlo ale k omylu. Pán Ježiš si želá, aby sme boli na tomto svete veľmi zodpovední. Tu je pre každého človeka jedna miera v tom občianskom živote aj v kresťanskom taká, ktorú vyjadruje verš, čo máš urobiť na zemi, to urob. To urobiť musíš. Čo som mal urobiť, Pane, urobil som. A čo si mal urobiť? A čo máš robiť? Čítame to v mnohých prikázaniach. Máš si ctiť otca a matku. Máš dbať na to, aby bol poriadok v tvojej rodine. Máš byť verný a spravodlivý v manželstve. Máš si ctiť manželku. Máš ju milovať. Tvoja manželka zase má teba ako muža si vážiť, lebo berieš na seba zodpovednosť a ťarchu života. V tej miere, ktorej Boh na základe rôznych zákonov, ktoré usporiadali spoločnosť, dáva nám tú zodpovednosť. Čiže na jednej strane je tu niečo také, ako ten výrok, ktorý som už spomenul, čo som mal urobiť, to som urobil. Ale to nestačí. Si verný v manželstve, si poctivý ako otec, si ďalej v spoločnosti širšej, dobrým pracovníkom na pracovisku, ale to nestačí. Pracovisko zlyháva potom. Je tam jeden, o ktorom sa môžeme dočítať v knihe Kazateľ, ktorý pôsobí, tam je to uvedené, ako taká mŕtva mucha vo vzácnej masti a pokazí celú masť. Ty sa môžeš zaručiť, že v celom kolektíve sú všetci spravodliví v takom ťahu, v takej dynamike, aby si si mohol potom s tými ďalšími, s ktorými nesieš hlavnú zodpovednosť, prikývnuť a povedať, ach, máme tu taký kolektív, nie tu jediného, ktorý by zmýšľal účelovo, egoisticky. Stačí jeden. Stačí jedna trhlina. Stačí v rodine jeden, ktorý otvára do tej rodiny zlé vplyvy a sa kazí všetko. Ja to teraz zhrniem, lebo môžeme o tom inokedy hovoriť. Tento prvý bod existuje poctivé budovanie domu na piesku a poctivé budovanie domu na skale. My sme sa stretli v čítanom texte s Pánom Ježišom Kristom, o ktorom vieme, že je v písme povedané, on je tá skala života. Pretože priniesol nám nielen odpustenie hriechov, aby sme nemali srdce zaťažené tým, čo sme spáchali zlého včera, v myšlienkách, v slovách, v postojoch, ale aby sme mali odpustenie hriechov plus večný život, čiže možnosť žiť život v novej moci. Takže jeden je vodca. My, kresťania, vieme, držíme sa písma, že je to Ježiš Kristus. Ťažko sa to počúva. Ťažko sa to niekedy počúvalo možno aj mne v mladosti, keď som sa rozbiehal do sveta a som kričal, tento svet bude na tej ploche, kde ja budem žiť môj. Celý svet je môj. Ale museli sme začať pravdou a tou hlavnou mierou pravdy. Čiže ani náboženstva, ani kresťanstvo, ani politická oblasť, občianska nemá iného vodcu, pokiaľ ide nám o svetlo skutočnej pravdy. On jediný je náš pravý pastier, ktorý nás prevedie aj smrťou. A potom túžiš určite, aby si bol prevedený aj tou etapou, nielen po ten bod, aby si došiel. Teraz, kým pôjdem k tomu ďalšiemu, poviem, aby sme začali sledovať tú hlavnú líniu posolstva. Teraz poviem to hlavné, čo si dnes prišiel vziať od Boha pre seba. Či si veriaci, alebo či si tu prišiel ako hľadajúci iba. Čiže teraz poviem to hlavné. A bude to to najmenšie, čo môžeš ty urobiť. Skoro nič nemusíš pri tom urobiť, ale bude to obrovský dar, keď sa pokoríš pred tým, čo teraz poviem z písma. To hlavné, tá kvapka, ktorú potrebuješ živej vody, čo je to? Vieš, čo je to? Ten bod svetla, ktorý ti rozrazí všetku tmu v tvojom živote, čo je to? Prečo si sem dnes prišiel? Čo zmení dnes tvoj život, keď máš v sebe pokoru pred svätým Bohom? A ja to prečítam. Čo tvoj život, a ja to prečítam v moci Evanjelia, zmení, keď máš v sebe pokoru? Takže ešte raz sa vrátime teraz k Evanjeliu podľa Marka a prečítam, čo je tou kvapkou živej vody, čo je tou veľkou mocou, čo je tým svetlom, ktoré ťa prevedie odteraz cez všetky križovatky. Ježiš pojal so sebou Petra, Jakuba a Jána, čítali sme. Tam sa premenil pred nimi na tom vrchu, na ktorý ich vyviedol. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. A tak ďalej. Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu. No a teraz príde tá kvapka živej vody, to svetlo, ktoré otvorí ti nový výhľad pre tvoj život. Prečo povedal Peter, ktorý veľa už vtedy prežil tiež s pánom Ježišom, zrazu takú vetu, ktorú predtým nikdy nevyslovil? Majstre, dobre je nám tu, pretože z neba, z oblaku zaznel, hoci to bolo následné, hlas, ktorý im vysvetlil, prečo im je tam dobre. Koho to vlastne tam zbadali a čo bola tá kvapka živej vody? Preto im bolo dobre, lebo tam bol Boží milovaný syn pred nimi a oni sa na neho dívali. Toto je môj milovaný syn, taký hlas zaznel z neba. Jeho poslúchajte. To je tá kvapka živej vody. Pozri sa na Ježiša, inak povedané. Ty sa teraz pozri na Ježiša. Nič iné nemáš urobiť a o chvíľku sa ti vysvetlí, čo to znamená pozrieť sa na Ježiša. Ešte raz to zopakujem a potom ideme ďalej. Pre toto si prišiel dnes sem. Aby si sa možno poprvý raz v živote zadíval na jediného vodcu svojho života. Na žiadnych prostredníkov. Na Ježiša. Žiadne náboženstva, ako som o tom musel písať v minulých dňoch, anielov, žiadne náboženstva pokrmov, žiadne náboženstva sviatkov. Ježiš Kristus. Pozri sa teraz na Ježiša srdcom. Dokážeš to? Je to ťažké? Pre niekoho je to teraz nemožné. Pre niekoho je to radostné, ale pre každého to možným bude, keď tá pokora v srdci, nemusíme ju manifestovať, sa objaví v mojom a v tvojom. A Duch Boží je tu prítomný. Tak ona sa objaví, keď nie si človekom konajúcim proti pravde a spravodlivosti. Takže toto už nezabudneme, po čo si prišiel. Po svoj nový pohľad na Ježiša. Lebo kto sa pozrie na tvár Ježiša Krista, inak povedané do slova pravdy, do živého Božieho slova, ten odíde odtiaľ premenený v srdci a bude chcieť žiť aj na zemi. Kráľovstvo Božie a novú spravodlivosť pre siroty, vdovy, ako to stále kážeme, pre núdznych, pre tých, ktorými opovrhujú mnohí elitári. Bude chcieť žiť pre zavrhnutých. Bude môcť pre nich žiť v tom kráľovstve Božom, lebo prežije jeho moc. Teraz druhú vec vám poviem, ako tá kvapka živej vody začne teraz v tvojom srdci, tvoje srdce naplňať a vyživovať ho. Ako začneš ty smedná, smedný človek po tej vyššej spravodlivosti, než akú si zažil, ako začneš byť teraz sýtený. Ako sa tvoj smet bude uhášať. Teraz vám to poviem cez jeden krátky príbeh, ktorý sa stal čase sýrskeho vojvodcu Námana. Bol to veľký muž, veľmi vplyvný, Náman. Otvoríme si druhú knihu kráľov. Tam je to, čo sa dialo potom s Námanom, zapísané. A každý z nás bol v istom období života Námanom. Čiže teraz sa kvapka živej vody, svetlo Božie v tvojom srdci môže rozrastať a tvoriť v tebe novú spravodlivosť, a toto, čo budem čítať a čo poviem, ty budeš prijímať ako pokrm a vodu pre seba, živú vodu. Počúvajte, čo sa dialo s Námanom, a kto je úprimný, prizná, že mal také obdobie v živote, keď bol tak trochu Námanom. Náman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale čo? Bol udatným hrdinom, vplyvný, mocný, ale bol malomocný. Mal rakovinu, dnes by sme povedali AIDS, mal vtáčiu chrípku, mal čo ja viem čo. Bol malomocný. A tu sa začína objavovať to, čo my ako ľudia, a to je veľmi zvláštne, nevieme, lebo nechceme, lebo nedokážeme často prijať. Pán Ježiš nám často zdôrazňoval, nežiadaj si podľa tých svojich úsudkov a meradiel veľké veci, lebo teraz príde malá vec, v ktorej, keď jej budeš poslušný, sa veľké Božie dielo v tebe stane. Malá vec. Ty si nežiadaj veľké veci z hľadiska toho, čo by som mal ja vykonať veľké, aby sa tu stalo niečo zázračné, mocné, aby tu bola zmena spoločnosti. Pán Ježiš zdôrazňuje, tá malá vec je, pozri sa na mňa. A teraz vám poviem, ako sa to cez písmo k nám priblíži. Čo je to pozrieť sa na Ježiša? To je pozrieť sa súčasne na jeho zjavené slovo, na jeho zavolanie, na jeho prorocké slovo. A on vždy žiada od nás len poslušnosť, a to v malej veci, ktorú rozmnoží. Tak ideme k Námanovi, čo sa stalo a čo maličke mal urobiť, a nebol ochotný. Nebol dlho ochotný. Takže keď raz Sirčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli do zajatia z izraelskej krajiny malé dievča. To potom slúžilo u Námanovej manželky. Raz povedala svojej panej: ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. No a čo nasledovalo? Keby bol môj pán, ten veľký vojvodca sýrsky v Izraeli, keby šiel tam, tak mohol by stretnúť proroka a ten prorok by mu povedal, ako je možné, aby bol zbavený malomocenstva. Dnes vám poviem to isté, živé, konajúce slovo. Kto je dnes tým prorokom? Aké je to dnes to slovo, ktoré ťa zbaví? Lebo pán hovoril, teraz hlásame kráľovstvo Božie v moci, ktoré ťa zbaví malomocenstva. Aké je to slovo? Zopakujem ho, tú kvapku živej vody. Pozri sa na Ježiša. Hoci ešte nevieš, ako, na konci tejto kázne sa dozvieš. Len si to drž, tú líniu. Chci sa dívať na Ježiša srdcom. A tak Náman čo urobil? No tie okľuky, ktoré robíme aj my, šiel najprv za svojim kráľom, oznámil mu to. Toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny. Sýrsky kráľ, začína nejaká agenda, začína nejaká diplomatická pošta fungovať, píše izraelskému kráľovi, lebo v meradlách sveta je takáto postupnosť. Ako som už povedal, je pápež, kardinál, biskup, je predseda vlády, podpredseda vlády. Len cez túto linku sa môžeme dopracovať k nejakej pravde, ktorá premieňa životy. Ale my tu naozaj hlásame, hoci na to treba niekedy odvahu, kráľovstvo Božie. Odvahu proti posmechu, odvahu proti mávnuť ju rukou. Ale pokračujme napriek všetkému. A ja vám potom poviem ešte svedectvá, ktoré to potvrdzujú v tvojej rodine, v mojej a potvrdia v tvojej. Čiže sýrsky kráľ píše izraelskému, pokračuje diplomatická pošta a tak ďalej. A čo robí izraelský kráľ? Keď si ten list číta, tak hovorí, tak ja si musím roztrhnúť šaty a prehlásiť, či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť niekoho. A tu sme pri tom. Pán Ježiš môže obživiť. Máš niekoho v rodine, kto je na smrť chorý a ho obživil Boh? Ja mám. Ja mám v rodine niekoho, kto je na smrť chorý a Boh ho nesie už roky a roky cez túto smrť evidentne svedecky zo dňa na deň, aby slúžil podobne chorým a mnohí z nich už zomreli. Ja mám niekoho v tej rodine, koho nesie veľká obživujúca Božia moc. Ja mám niekoho, o kom som svedčil, že bol v smrti, bol presne na tej čiare, keď mu nejaká odborná sila v medicíne nemohla nič namerať, ani dých života. A ten človek, a tá moja dcéra počula, neboj sa, som s tebou. Moje meno je Immanuel. To je Boh s nami. Prečo je v takom stave? Aby povedala, že v údolí tmy existuje svetlo z neba, ktoré slúži aj v tele, ktoré samo o sebe nemá nejaké ľudské možnosti prekonať smrť. To telo nemá, ale Boh má. Boh je to svetlo. Pán Ježiš, to svetlo je v nás, ktoré svieti do tmy a hovorí, choroba tu môže byť naďalej, ale ja som väčší ako choroba. A budeš kráčať mesiac za mesiacom v údolí tmy, lebo si už bola na vrchu svetosti a vieš, kto som ja. A mnohí boli už možno zachránení, ja som do tých srdc nevidel, ktorým moja dcera svedčila do všetkých krajín sveta cez internet. Máš aj ty takého človeka, aj ty, čo sedíš teraz predo mnou, som ťa videl v nemocnici pred 4 rokmi a lekári nad tebou stáli, nad tebou sestra a ti hovorili, nepoznáme tú chorobu tak dobre, aby sme vedeli, čo máme s ňou robiť. Ale Pán Ježiš ti povedal, a ja ťa uzdravím, a ja ťa pozdvihnem. Môžete o tom svedčiť, nebudem to rozmnožovať ďalší a ďalší. Boli ste v smrti, ale Pán Ježiš je vzkriesenie a život a zakončíme to s Námanom túto časť tak, nakoniec išiel prorokovi, k tomu slovu pozri sa na Ježiša, k tomu najjednoduchšiemu. Žiada od teba veľa dnes Pán Ježiš. Veď chce, aby si žil, aby si nezomrel večne. Nech si kdekoľvek, v ktorejkoľvek strane raz zomrieš. A to bude len balvan, kameň, mŕtvý na hrobe. Ale on chce, ja nechcem. Pán Ježiš chce toto, ja nechcem, aby si zomrel. Ja som pripravil tú chvíľu, aby si žil. A tak Náman toto prijal nakoniec. Šiel k Elizeovi, ale aký je človek aj pred Elizeom, ktorý mal pre neho slovo života, čiže to, čo sme nazvali kvapkou živej vody, mal pre toho Námana Elizeus. Tú kvapku živej vody, ale Náman na jeho radu, na jeho výzvu, na výzvu proroka, aby sa šiel ponoriť do rieky Jordán a malomocenstvo mu zmizne, odpovedal ako. Náman sa nahneval a odišiel so slovami od toho proroka. Myslel som si, iste výjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha, potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ďalej. Potrebujeme úkony stále nejaké, potrebujeme zvláštne liturgie, potrebujeme stále nejaký lesk ľudských skutkov. A Elizeus hovorí, nepotrebuješ to. Ty to nepotrebuješ. Ty vôbec nepotrebuješ všetky tie komplikácie. Ty choď priamo k Ježišovi. List Kološanom, opakujem, hovorí, prestaňte s náboženstvom anielov. Prestaňte s rôznymi svätými. Už prestaňte s tým, čo v rôznych veľkých cirkvách, ktoré sa píšia veľkými ruchami, sa už tak udomácnilo, že bez toho nevedia žiť. Prestaňte s modlárstvom. Je to v Biblii. Držme sa písma. Ale Náman mal pri sebe ľudí, ktorí boli dobrými svedkami viery. A ti povedali, keby od teba sa žiadalo niečo veľké. Otče môj, tak mu povedali, keby nejakú veľkú vec žiadal od teba prorok, nebol by si to urobil? Veľkú vec áno. My chceme robiť veľké veci, ale malú vec, o čom je dnešné posolstvo, malú vec, pozri sa iba na Ježiša, to nie. Takže umy sa v tej rieke Jordán a budeš čistý. Počúval. Počúv mňa aj ty dnes. Náman počúval, odišiel, teda ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. A teraz bleskovo, lebo už teraz netreba veľa hovoriť. Vieme, čo od nás Pán žiada. Toto je môj milovaný syn na vrchu akej svetosti dnes? Na vrchu tohto Božieho posolstva. To je vrch svetosti. To posolstvo znie, pozri sa na Ježiša. Mám to povedať 7-krát, lebo odídeme a sme ľudia špekulatívni. Budeme pátrať a nie niečo iné som mal urobiť. A nie niečo pridať k tomu? Nie. Pozri sa na Ježiša. A keď nevieš, čo je to, tak sa modli. Pane, čo je to? Daj mi Ducha Svätého, aby som sa na teba pozrel, lebo dnes som počul, a ten dátum je pamätný, že keď to poslušne učiním, že ty premeníš moje srdce na dobre v pravom stave dobroty, na spravodlivé, oblečené do svetosti Božej, že učiníš ma mocným, preto aby som bol oporou pre slabých. Takže pozri sa na Ježiša. A teraz bleskovo prejdeme do záveru. Lebo už stačí krátko povedať v bodoch. Možno sú medzi nami takí, ktorí povedia, keď iba tak málo stačí, aby som bol spasený a aby som dostal večný život, ale už tu na zemi, aby som mohol v tej novej moci konať spravodlivosť pre slabých. Prečo by som sa nepozrel na Ježiša, ktorý priniesol len pravdu, len spravodlivosť, prišiel za slabými? Prečo by som sa na neho nemal pozrieť? Teda do tohto písma, do tohto slova, že na vrchu svetosti je jediný vodca Ježiš. Prečo by som to nemal urobiť? Ale možno sa nachádza medzi nami, alebo v zboroch, dnes, na iných miestach, aj taký človek, ktorý povie, ja inak chcem liečiť ranu môjho ľudu, alebo ľudu na tejto zemi. Ja nepotrebujem Ježiša. Ja chcem stále vodcov svojich a ja sám čiastočne chcem byť vodca. V Jeremiášovi, teraz to všetko krátko už vám len prečítam, sú také verše, ktoré hovoria, alebo Jeremiáš ich povedal, otvoríme si Jeremiáša 6.14, že my takto nebudeme liečiť s takouto vážnou napriamenosťou na Ježiša nikoho. Čiže Jeremiáš 6.14, ľahkomyselne liečite rany ľudu. Hovoríte pokoj, pokoj, ale nie pokoja. To je tá ľahkomyselnosť. Bojíte sa pravdy. Bojíte sa ostrého súdu, ktorý by mal otvoriť aj pravdu vašich srdc. Lebo každý z nás je v niečom prevrátený. A keď má byť aj moje srdce, aj tvoje napriamené na pravdu, musí najprv prijať každý z nás do svojho života to svetlo pravdy a kajať sa. Každý najprv sám pred Bohom a potom pred najbližšími, lebo každý z nás svoje cesty mnohom pokrivil. Tak sa v pravde lieči rana moja a rana tvoja. Keď si priznáme najprv svoje hriechy, svoje omily, svoje pokrivenosti, nie vystierať ruku na iného, to on, ako sme čítali, že to robil Adam, Eva a tak ďalej, ako zvádzal had tých prvých ľudí. Čiže nie ľahkomyselne lieč svoje rany. Potom budeš dobre liečiť rany aj iných. A nebudeš natierať to, čo vnútri je zhnité, falošným pokojom a falošnými farbami. A nebudeš hovoriť, takto to my dokážeme. Touto svojou farbou to všetko premaľujeme a táto farba bude hovoriť, to je cesta pravdy. Buďme ľuďmi, ktorí sa pokoria opäť. A čiňme pokánie. Čiže cez ten pravý pokoj môžeme ísť ďalej. No a zo pár ďalších veršov. Keď chceš na toho Ježiša Krista sa naozaj pozrieť a udržať si svoj pohľad na jeho tvári, aby si sa stal novým človekom, tak sa stretneš ešte s jednou vecou. Objaví sa nejaký posmievač a povie, a je to v druhom liste Petrovom, v 3. kapitole, nasledovné. Čože je so sľubom o tom príchode Ježiša Krista? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostalo od počiatku stvorenia. Veď žiadny Ježiš Kristus tu nič nerobí. Nič sa tu také nemení. Dobre, my sme v tej a v tej strane a tak ďalej. Ty si kresťan, tu kričíš, že niečo Ježiš nové tvorí, ale všetko tak ostáva, ako bolo. Rovnako sú choroby na svete, rovnako sú zrážky medzi ľuďmi, konflikty, dokonca malicherné spory o pozemky, majetky, rozvraty v rodinách. Čo sa zmenilo? O čom tu kričíš? Aké evanjelium tu zvestuješ? No a ja vám poviem, čo sa zmenilo. Len mnohí to nevidia, lebo nechcú to počuť. Čo sa zmenilo? Povedal som to veľakrát v tomto zbore a budem stručný. Keď Boží služobník je vyslaný chorej žene, ktorá stratila pamäť a ktorej tú pamäť nevráti nejaký mocnár, a keď niekto vyšle svojho služobníka, a to je Boh sám živý, k takej žene, ktorá má ťažký stupeň Alzheimerovej choroby a tá žena má pamäť otvorenú zrazu. A tá žena má zrazu obnovenú myseľ, aby ešte niečo pre tú svoju rodinu svedecky urobila nové. To sa nič nezmenilo. To nie je konanie skutku Božieho. To nie je Ježiš Kristus. Keď syn dospelý príde do tvojej rodiny, máš takého syna, možno má 26 rokov, 27 a povie, ach, otec, ach, mama, žijem v Nitre, v Bratislave, to už je pre mňa iný spôsob života, ako keď som žil doma. A tu je prorok. Tam som bol ja, mám prorocký dar, ja sa za to nehambím, ja sa tým chválim, to je od Boha. A ja poviem, ty si smutný v srdci, lebo ty žiješ v prázdnom manželstve. A on sa rozplače a povie, je to pravda. Nikdy som to svojmu otcovi nepovedal. Nič sa nezmenilo. Jeho srdce sa zmenilo potom o hodinu. A povedal, je tu niečo nové, čo mi nemohol dať svet. A tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Tých svedectiev som napísal desiatky, stovky. Len vidia to tí, ktorí sa chcú pozrieť na Ježiša. A záver je teraz tento. Keď sa budeš ochotne chcieť pozrieť dnes na Ježiša ty, čiže jedinú prosbu vyslov, Pane, daj mi svoje svetlo, lebo len on ti môže dať svoj zrak a svoje svetlo, tak zrazu zbadaš všetky tie nové skutky Ježiša Krista na zemi, ktoré si doteraz nevidel, ktoré nevidia mnohí múdri a mocní. Lebo písmo hovorí, mnohí králi chceli vidieť Božie skutky, ktoré sú tu na zemi, ale nevideli ich. Takže záver je tento. Nemusíš zomrieť na veky. Môžeš prežiť mocný dotyk Ducha Božieho dnes. Môžeš prežiť naplnenie svojho srdca Duchom Svätým, keď budeš prosiť, aby tvojim jediným pánom bol Ježiš Kristus. On je pánom života a smrti. On vyviedol tých, ktorí boli pod ťarchou hrobu smrti zahynutia na svetlo, na vrch svojej svetosti. Nemusíš večne zahynúť. Príjmi dnes spasenie v Kristu, aby si ešte tu na zemi žil pre biedných, utrápených, osamelých, pre tých, ktorí kričia a nikto im nepomáha, pretože systém sveta zlyháva, vždy zlyhával. Vždy sa z neho nakoniec stávala mŕtva litera. Ale tu je živý Ježiš so živým slovom. Pozri sa teda na Ježiša Krista a povedz tú krátku modlitbu. Pane, daj mi seba, daj mi tvoje svetlo, daj mi tvojho Ducha Svätého. Daj mi, Pane Ježiši Kriste, milosť a nový život. Amen.